Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Međunarodni sud pravde dao Srbiji i Hrvatskoj rok do kraja 2011. da podnesu argumente za međusobne tužbe za genocid. Funkcioneri koji se sumnjiče za nenamensko trošenje iz budžeta tvrde da nisu počinili nepravilnosti. Catherine Ashton danas u Prištini. Vojska izvela puč u Nigeru, zarobila predsjednika i raspustila vladu. Zbog sumnjive koverte blokiran deo zgrade Ujedinjenih nacija. Do kraja dana oblačno, predveče kiša, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o rezultatima rada revizorske institucije koja je podnela prekršajne prijave protiv državnih funkcionera, kaže direktor Transparentnosti Srbije Vladimir Goati.
Nisu svi stigli pod lupu, verovatno bi toga bilo mnogo još, a da ne govorimo o drugim javnim preduzećima, drugim ustanovama, kako bih rekao, kao što je strah od izbora obeležje politike, tako i strah od kontrole isto obeležje poslovanja u politici.
Burna sednica Odbora za bezbednost u Skupštini Crne Gore, na kojoj se raspravljalo o narkobosu Darku Šariću. Pre nego što su napustili salu, predstavnici opozicije poručili vlastima.
Dakle, ja sam htio danas da pitam gospodina Veljovića i ministra Brajevića da li imaju saznanja da je izjasni Mićunović Branislav u relaciji sa Duškom Šarićem i da je on iskoristio svoj uticaj na premijera da se ovaj postupak zaustavi.
Hoće li u susretu gradonačelnika Beograda i poslanika u Skupštini Srbije biti rešen problem platana u bulevaru Kralja Aleksandra? Građani su juče zaustavili seču.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni sud pravde u Hagu odredio je rok do novembra 2011. godine za ulaganje pisanih podnesaka Hrvatske i Srbije u sporu u kojem su dve države jedna protiv druge podnele tužbe za genocid tokom sukoba u Hrvatskoj. Najviši sud Ujedinjenih nacija saopštio je da je Hrvatskoj dao rok do 20. decembra ove godine da odgovori na kontratužbu Srbije. Na taj podnesak po odluci suda Srbija će moći da uzvrati do 4. novembra 2011. Hrvatska je tužbu protiv tadašnje SRJ podnela u julu 99. godine, a Srbija je kontratužbu sudu dostavila u januaru ove godine. U prvim reakcijama na prijave državnog revizora, funkcioneri koji se sumnjiče za nenamensko trošenje iz budžeta tvrde da nisu počinili nikakve nepravilnosti. Državna revizorska institucija podnela je prekršajne prijave protiv 19 funkcionera iz sadašnje i prethodne vlade zbog nenamenskog trošenja iz budžeta za 2008. Premijer Srbije Mirko Cvetković saopštio je da će vlada u buduće preduzeti sve da se slični prekršaji ne ponavljaju. Razgovarao sam sa svim ministrima u vladi protiv kojih je državni revizor podneo prijave. Obavešten sam da je u ministarstvima pripremljena sva dokumentacija u vezi sa utvrđenim nepravilnostima i ona će biti prezentovana u toku prekršajnog postupka na sudu, naveo je Cvetković. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton nakon susreta sa ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem u Beogradu putuje u Prištinu. Tokom jučerašnje posete Srbije Ashton je poručila da je saradnja sa Haškim tribunalom ključna za dalje integracije Srbije u Evropsku uniju. Prvu posetu Beogradu, od kada je od Javiera Solane preuzela vođenje evropske diplomatije, Catherine Ashton iskoristila da ponovi da pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana Uniji predstavlja jedan od njenih prioriteta, izveštava Zoran Glavonjić.
Ona je rekla da Unija iščekuje i naredni izveštaj Serža Bramerca, glavnog tužioca Haškog tribunala, nadajući se da će i taj izveštaj biti pozitivan. Ashton je poručila da je važno što je u Srbiji pokrenuta inicijativa da se usvoji deklaracija o Srebrenici. Kada se radi o Kosovu, rekla Ashton, Evropska unija smatra da Kosovo ima evropsku budućnost i naglasila da će Evropska unija biti zadovoljna kada Srbija i Kosovo razreše svoje probleme. Govoreći o evropskim aspiracijama balkanskih zemalja, Ashton je rekla da je budućnost celog regiona u Evropskoj uniji i da Unija želi da svi narodi Zapadnog Balkana postanu njen deo. Zato se moraju rešiti bilateralni problemi i mora se ojačati regionalna saradnja, rekla je Ashton. Po njenim rečima, za to su dobri dobrosusedski odnosi ključni, zemlje moraju da reše međusobne granične probleme, a i oni koji beže od zakona su međunarodni problem, naglasila je Ashton, i to mora biti rešeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao je sa senatorima Sjedinjenih Američkih Država Đorđom Vojnovićem i Jean Shahin o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu i o Kosovu, saopštila je preslužba predsjednika. Tadić je naglasio da Srbija želi partnerske odnose sa Amerikom, istakavši da bezbednosne agencije dve zemlje tesno sarađuju u borbi protiv organizovanog kriminala. Srpska napredna stranka i Nova Srbija aktivno rade na formiranju koalicije sa kojom će izaći na naredne parlamentarne izbore, saznali iz Blic. Kako sada stvari stoje, DSS će po sopstvenom izboru ostati izvan ovog saveza, dok će buduća koalicija krenuti u zajedničke akcije već u ponedeljak, i to simbolično na mestu na kojem je Velimir Ilić nedavno napadnut. Pregovori lidera Srpske napredne stranke i Nove Srbije započeli su još pre 6 meseci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vođe puča u Nigeru, kojim je sinoć svrgnut i zarobljen predsjednik te zemlje, Mamadu Tandža, saopštili su da su suspendovali ustav i raspustili sve državne institucije u zemlji na zapadu Afrike. Niger sada predvodi Vrhovni savjet za vraćanje demokratije, izjavio je na državnoj televiziji pukovnik Abdul Karimu, portparol vojne hunte. Pukovnik Karimu je naglasio da će nova vlast se ponašati sa jednakim poštovanjem prema svim građanima i pozvao međunarodnu zajednicu da ima poverenja u novi režim. Kafeterija Ujedinjenih nacija u sedištu Svetske organizacije u Njujorku evakuisana je pošto je u njoj pronađena koverta sa sumnjivim belim prahom. Mere bezbednosti u UN-u su već ranije bile povišene uoči sastanka o Haitiju, na kojem je trebalo da učestvuje i bivši američki predsjednik Bill Clinton, saopšteno iz Svetske organizacije. Dolazak Clintona i zaslanika UN-a za Haiti odložen je iz predostrožnosti. Sumnjiva koverta pronađena u kafeteriji iz predostrožnosti smo zatvorili i blokirali taj deo zgrade, izjavio je portparol Ujedinjenih nacija Farhan Haq, dodajući da je istraga u toku. Jedan ogorčeni Amerikanac namjerno je uleteo privatnim avionom u sedmospratnu poslovnu zgradu poreske uprave u Austinu u državi Texas, prenosi CNN. Vatrogasna služba ovog grada saopštila je da je 200 zaposlenih službenika na vrijeme evakuisano, ali da je prebrojavanje pokazalo da jedna osoba nedostaje. Po izveštajima, dva lica su u bolnici, ali nije precizirano koliko su ozbiljne njihove povrede. Federalne vlasti identifikovale su vozača aviona kao 53-godišnjeg Josefa Andrewa Staka. Poruka koju je ostavio na internetu ukazuje da je reč o samoubistvu. Američki predsjednik Barack Obama i tibetanski duhovni vođa Dalai Lama razgovarali su u Beloj kući o potrebi za unapređenje mira i humanitarnih vrednosti. U saopštenju Bele kuće navodi se da su se Obama i Dalai Lama saglasili koliko je važno da se odnos Amerike i Kine zasniva na saradnji, a da se američki predsjednik založio za direktan dijalog Kine i Tibeta. Kina je protestovala zbog ovog susreta i optužila Sjedinjene Države da se mešaju u njene unutrašnje poslove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije govorimo o saopštenju koje stiže iz Međunarodnog suda pravde u Hagu, o rokovima koje su Srbija i Hrvatska dobile za međusobne tužbe za genocid. Razgovaramo sa profesorom međunarodnog prava Vojinom Dimitrijevićem.
Pošto ima protiv tužba, onda tu ima, sad je nastao spor, sad nije samo jedna tužba, nego nastao spor između dve države i sud poziva da je rok za nešto što se zove memorial, znači da svaka strana napiše pismeno šta tvrdi, pa će onda druga da odgovori. To je ovaj pismeni stav šta se zapravo tu traži obrazloženje. A onda se daje prilika drugoj strani da odgovori.
Jedan ste od onih koji se zalažu da se od ove tužbe i kontratužbe treba odustati.
Da.
Očekujete li dogovor da se od ovoga odustane?
A očekujem prema tome što su jedan i drugi rekli, i Josipović i Tadić. Međutim, to nije u moći samo predsjednika, to je u moći i u Srbiji i u Hrvatskoj, ima da to tako ne izgleda, poljnu politiku vode vlade. Prema tome vlada može da odluči. Sad u Srbiji je vlada i ovaj predsjednik su iz iste stranke, u Hrvatskoj to nije tako. Prema tome šta misli Josipović, on ima velike autoritet im prešto je učestvo u izradi, ja bih rekao, popravljanju ti njihove tužbe, ali sad mora vlada Hrvatska da odluči o povlačenju, a s obzirom da smo mi dali kontratužbu, sad je to komplikovanije nego ranije, ne može Hrvatska samo da povuče, nego mora da se postoji jedan dogovor da obe strane istovremeno povuku.
Zbog čega je važno da se to dogodi?
Pa važno jer je to jedna glupost, ta tužba i kontratužba, to je jedno bacanje para, jer nemaju nikakve izglede na uspjeh. Niko, ni hrvatski, ni srpski, ni međunarodni sud nije utvrdio da je jedan zločin u Hrvatskoj bio ravan genocidu. A tu se ima pristup samo zbog genocida.
Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević. U intervju u nacionalnim televizijama nakon inauguracije, novi predsjednik Hrvatske Ivo Josipović još jednom je izrazio žaljenje što predsjednik Srbije Boris Tadić nije došao na Markov trg u Zagrebu. Josipović je istakao da na Srbiju gleda kao na važnog partnera u jačanju dobrosusjedskih odnosa u regionu.
Imamo puno problema koje moramo razriješiti sa Srbijom. Evo, meni je žao da ruka koju sam pružio nije prihvaćena, šteta. Bila je to prilika za jedan dobar početak. Dobro, Srbija je to učinila tako da zbog svojih specifičnih odnosa s Kosovom, dakle ja to neću razumjeti kao čin neprijateljstva, da tako kažem, prema Hrvatskoj i meni osobno, ali isto tako Srbija mora znati da se ne mogu baš svi odnosi fokusirati i prelamati kroz njihove prilike.
Ivo Josipović u obraćanju nakon inauguracije. Iako se Tadić nije pridružio mnogobrojnim evropskim šefovima država i vlada, ali najpre onim regionalnim, kako je za Radio Slobodna Evropa najavio predsjednik Skupštinskog odbora za spoljne poslove, Dragoljub Mićunović, susret hrvatskog i srpskog predsjednika moguć je već idućeg mjeseca, uprkos činjenici da se Tadić na Josipoviće naljutio jer je u Zagreb pozvao i predsjednika Kosova, sagovornici Miloša Teodorovića vjeruju da budući odnos dvaju susjeda ne moraju ostati označeni ovim lošim početkom.
Gostujući u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, Dragoljub Mićunović predviđa bolje dane za srpsko-hrvatske odnose i najavljuje Tadićev odlazak u Zagreb.
Vjerovatno već idućeg mjeseca. Ja mislim da je važno da tog susreta dođe što pre.
Veče pre nego što je Mićunović prosledio dobru vest, šef diplomatije Vuk Jeremić, sada već poznat po svojim tvrdima, neki analitičari navode i po ne baš diplomatskim stavovima, na javnom servisu se i dio u ovom prisustvu na inauguraciji u Zagrebu.
Hrvatska se dakle na ovoj inauguraciji opredelila za Kosovo.
Ponovo Dragoljub Mićunović o Jeremiću.
Pa ja mislim da jeste tvrdi i u stvari nekada to on treba birati.
Ukoliko većina procenjuje da će se posle inauguracije Ive Josipovića uglavnom svi ponašati kao da incidenta nije niti bilo, gde bi se onda mogao uočiti razlog diplomatske igre između dve države koje se još u potpunosti nisu oslobodile sećanja na daleko teže dane iz rata završenog pre 15 godina. Spoljnopolitički analitičar Simeon Pobulić.
Srbija mora biti ili dosljedna ili nedosljedna. Ili mora da kaže ne priznajemo nezavisnost Kosova i onda dodaje želimo nove pregovore. E sad, ti pregovori su svakako u funkciji onoga što će reći Međunarodni sud pravde u Hagu.
Najviša međunarodna instanca koja će dati svoje savjetodavno mišljenje o nezavisnosti Kosova priznato je od 65 država sveta, uključujući i Hrvatsku. Kako ćete čuti u anketi koja sledi, Beograđani se većinom slažu sa odlukom Borisa Tadića da zbog Fatmira Sejdiua ne otputuje kod Ive Josipovića. U samo jedan ovdje je zabeležen kao prvi izuzetak.
Trebalo bi, slušaj, ako hoćemo neku saradnju i neka dobra prijateljstva, onda je trebalo da ide.
Nikako, zato što mora da se zna ko je Srbi. Nas izgleda sad predstavlja Šiptar. To je strašno.
Mislim da ne treba da ide. Ne zbog Kosova, nego uopšte što je bilo u prethodnom periodu, što bi mi njima trčali na noge. Prošlo je sve to, ali očigledno da nisu isti odnosi kad mi dođemo tamo i kad oni dođu ovde. Mi smo zaista širokog srca i sve prihvatamo, ali oni baš nas ne prihvate.
Sam Dragoljub Mićunović, jedan od uticajnijih ličnosti u vrhu Tadićeve partije, krajem 2008. u emisiji Most našeg radija založio se za normalizaciju odnosa Srbije i Hrvatske uz ocenu da bi inaćenje bilo iracionalno. Na takav stav podsjetila ga je naša Branka Mihajlović.
Što se mene tiče, ja mogu da ponovim to što sam govorio 2008. godine i mislim da treba u tom pogledu nastaviti ipak uporno da se ti odnosi poboljšavaju.
Zbunjuje i uočljiva neprincipijelnost koju pokazuje i Srbija, a na što je posljednji put ukazano kada je šef policije Ivica Dačić prisustvovao molitvenom doručku u Vašingtonu, iako je na isti skup pozvan i Fatmir Sejdiju. Ovakvi momenti mogli bi biti dokaz da niko neće dopustiti da situacija izmakne kontroli, te da potezi poput bojkota zagrebačke inauguracije neće imati ozbiljnije posljedice, ponovo Simeon Popolić.
Suviše je sve pod kontrolom. Srbija javno izjavila da neće nikakvu silu upotrebiti. S druge strane, treba se nadati, što bi bilo normalno u takvim situacijama, da će se tražiti razni modus i vendi koji neće biti toliko upadljivi, ali će biti u praksi dobra rješenja. Prema tome, sve se stavlja pod znak pitanja kako će se uopšte rešavati bezbednostna pitanja u svetu, pa onda posebno Evropi, pa posebno Balkanu. Mi još ne znamo te formule, jer one formule koje su vredile za vreme hladnog rata više ne vrede. Sad verovatno će se primeniti neki novi načini. Zato ja mislim da ne treba biti previše osjetljiv prema toj situaciji, bar za sada.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Međunarodni sud pravde dao Srbiji i Hrvatskoj rok do kraja 2011. da podnesu argumente za međusobne tužbe za genocid. Funkcioneri koji se sumnjiče za nenamensko trošenje iz budžeta tvrde da nisu počinili nepravilnosti. Catherine Ashton danas u Prištini. Vojska izvela puč u Nigeru, zarobila predsjednika i raspustila vladu. Zbog sumnjive koverte blokiran deo zgrade Ujedinjenih nacija. Do kraja dana oblačno, predveče kiša, temperatura do 18 stepeni. U prvim reakcijama na prijave državnog revizora, funkcioneri koji se sumnjiče za nenamensko trošenje iz budžeta tvrde da nisu počinili nikakve nepravilnosti. Ministar prosvete Žarko Obradović kaže da je očekivao prijavu i da će uvažiti odluku sudije za prekršaje.
Ja sam znao da će do toga doći, jer smo imali primjedbe od strane revizora, mi smo uložili brojne dokaze, to ćemo učiniti isto i prema sudiji za prekršaje, kako god da bude odluka, mi ćemo je poštovati.
Pored Obradovića, među aktuelnim ministrima, protiv kojih je Državna revizorska institucija podnela prijave, su i Tomica Milosavljević, Oliver Dulić, Nebojša Bradić, Slobodan Milosavljević, Saša Dragin i Goran Bogdanović. Ministar za Kosovo poručuje da će o nepravilnostima, zbog kojih je Državna revizorska institucija podnela protiv njega prekršajnu prijavu, raspraviti u nadležnom sudu.
Radi se uglavnom o nepravilnostima knjigovodstvene prirode i mi ćemo to prezentovati na sudu, svu dokumentaciju i detalje i okolnosti u vezi sa utvrđenim nepravilnostima. Izuzetno je važno što je Državna revizorska institucija obavila postupak kontrole u skladu sa zakonom.
Zahtev za prekršajni postupak podnet je za bivše ministre Predraga Bubala, Slobodana Samardžića, Zorana Lončara i Vojislava Brajovića. Nosiocima državnih funkcija zbog nenamenskog trošenja budžetskih sredstava preti kazna od 50.000 dinara pa naviše, kaže za naš program Vladimir Guati iz Transparentnosti Srbije.
Ministri su zapravo deo jedne atmosfere i previše su inteligentni da bi išli protiv nje. I oni podržavaju sada nešto što očigledno moraju da podržavaju, međutim primetili ste da svaki ministar kaže da je to čisto nekakav računovodni propust. Ali to ćemo vidjeti šta je, bez obzira na značenje koje mu daju ministri, da je tu javnost bliža, da je to zapravo početak ozbiljne samokontrole države. To do sada nismo imali. Vrhovi tih mreža bili su nedodirljivi. To samo znači da u političkom sistemu i uopšte političkom poretku, rekao bih, postoji jedan snažan plac koji tera sve te funkcije da misle o svojim postupcima, jer zna se da jedan broj ljudi nije pošten zato što je to tako urođeno, jeli, nego zato što se plaši sankcija.
Kažete jedan broj ljudi, ovdje govorimo o gotovo 10 ministara iz vlade Srbije.
Jedan broj još uvek prema javnom mnenju, to je malo, nisu svi stigli pod lupu. Verovatno bi toga bilo mnogo još, a da ne govorimo o drugim javnim preduzećima, drugim ustanovama, kako bih rekao, kao što je strah od izbora obeležje politike, tako i strah od kontrole isto obeležje poslovanja u politici.
Šta nam to govori o radu vlade, da je potrebno da se ovako nešto dogodi da bi prestale ovakve stvari da se rade, i da li je sada zaverovati premijeru da će u buduće biti sprečeni prekršaj?
U situaciji kad nema kontrole, vi ste onda vrlo ležerni. Međutim, ako znaju da će njihov rad biti kontrolisan, da će vrlo pažljivo se gledati sve stavke, svaki utrošeni dinar, uticaj i na ponašanje odgovornih ljudi je mnogo veći, jer sa tim ide zajedno sa tim ide, kako bih rekao, jedan javni blam, i to u vreme kada su ljudi ogorčeni na pojave korupcije i kada političar, ako bude uhvaćen sa prstima u pekmezu, on može da računa da je bivši političar.
Iz Transparentnosti Srbije, Vladimir Guati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Parlamentarni odbor za odbranu i bezbednost Crnogorske skupštine saslušaće sljedeće nedelje direktora Agencije za nacionalnu bezbednost Duška Markovića i Uprave za sprečavanje pranja novca Predraga Mitrovića, kako bi kompletirao informacije o postupanju državnih organa u slučaju Darka Šarića, osumnjičenog za šverc kokaina. Ovo je zaključak višesatne sednice odbora na kojoj su ministar unutrašnjih poslova i direktor policije informisali poslanike o postupanju MUP-a u slučaju Šarića. Predstavnici opozicionih stranaka napustili su sednicu jer je odlučeno da ona bude zatvorena za javnost, prenosi Srđan Janković.
Direktor policije Veselin Veljović je iskoristio zakonsku mogućnost da o slučaju Darka Šarića, osumnjičenog u Srbiji za krijumčarenje narkotika, razgovara sa članovima Skupštinskog odbora za bezbjednost iza zatvorenih vrata.
Tražim da u odnosu na prvu tačku dnevnog reda, koja će tretirati izveštaj o aktivnosti uprave policije, sjednica odbora bude zatvorena za javnost, i tražim istovremeno da sjednici prisustuju samo članovi odbora.
Protest zbog zatvaranja sjednice za javnost i dio poslanika iskazali su poslanici opozicionih partija koji su ocijenili da su državne institucije nesposobne da se izbore sa organizovanim kriminalom i da zatvaranjem sjednice od javnosti žele da se sakriju činjenice koje povezuju kriminalne strukture sa vrhom vlasti. Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je saopštio novinarima koja bi pitanja uputio direktoru policije.
Dakle, ja sam htio danas da pitam gospodina Veljovića i ministra Brajovića da li imaju saznanja da je izjasni Mićunović Branislav u relaciji sa Duškom Šarićem i da je on iskoristio svoj uticaj na premijera da se ovaj postupak zaustavi. Htio sam da predložim zaključak da, pošto je Skupština Crne Gore ponižena na jedan najbestijalniji način, da se na delegaciju Skupštine obrati gospodinu Mićunoviću, da zakaže sastanak, da ode i poljubi ruku crnogorskom sultanu i da ga zamolimo da nam isporuči gospodina Šarića, da bi mi mogli da nastavimo naše evropske i euroatlantske integracije.
I Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije je također ocijenio da su kriminalne strukture u Crnoj Gori povezane sa vrhom vlasti i iznio niz optužbi konkretno na račun premijera Mila Đukanovića i njemu bliskih osoba.
Vrlo je važno tu uključiti i četvrtog člana, a to je Stanko Subotić Cane, i nikako i nipošto ne smije da se zaboravi brat aktualnog premijera Aleksandar Aco Đukanović. Dakle, ta grupa ljudi je grupa koja je čvrsto povezana. Ja sam danas htio da dobijem odgovore od direktora policije o odnosima međusobnim u toj grupi, o povezanosti, o umješanosti eventualnoj u vršenje konkretnih krivičnih radnji.
I u Socijalističkoj narodnoj partiji su se usprotivili zahtjevu Veljovića o zatvaranju sjednice. Ovim su na sjednici odbora za bezbjednost ostali samo članovi odbora koji pripadaju vladajućoj koaliciji, ministar unutrašnjih poslova i direktor policije, a predsjedavajući Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije je ocijenio da nije ni prvi ni posljednji put da se sjednica zatvara za javnost, jer će na njoj biti saopšteni podaci koji predstavljaju službenu tajnu.
ako se na ovom odboru barata sa klasifikovanim podacima, onda ovaj odbor treba da bude zatvoren samo za članove koji u skladu sa članom 26 imaju pravo pristupa tim podacima.
Prije nego što je opozicija napustila parlament, raspravu su obilježile međusobne kvalifikacije članova odbora iz vlasti i opozicije, dobacivanja i oštar rječnik. Podsjetimo, policija je u izvještaju dostavljenom poslanicima navela da se Darko Šarić tretira kao jedan od glavnih organizatora krijumčarenja narkotika na Balkanu, da je novac stečen prodajom narkotika legalizovao ulaganjem u nekretnine u Srbiji i Crnoj Gori, ali da i pored toga nije bilo osnova za primjenu mjera tajnog nadzora i njegovo hapšenje, a po procjeni tajne policije ne predstavlja smetnju za bezbjednost Crne Gore, zbog čega je Agencija za nacionalnu bezbjednost dala saglasnost da se Šariću izdaju garancije da će dobiti crnogorsko državljanstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Drvored platana u bulevaru Kralja Aleksandra postoje predmet javnog sporenja građana, gradske uprave i struke. Skupštinski odbor za zaštitu životne sredine zatražio je da se do daljeg obustavi seča, a gradonačelnik Beograda Dragan Đilas kaže da će ih u ponedjeljak sa zadovoljstvom primiti i objasniti im zašto mora da se nastavi. Beleži Radovan Borović.
Može li se priča o seči oko 400 stabala starih platana koji su decenijama bili nezamjenjivi ukras najveće beogradske ulice pretvoriti u društveni bunt nesvojstven srpskim prilikama u kojima većinom politika i radničko nezadovoljstvo izvode ljude na ulice? Koliko je važna polemika, ali i stav o tome svedoči i činjenica da je Skupštinski odbor za zaštitu životne sredine razmatrao ovu temu. Razlozi za seču navode u gradskoj upravi Zeleninu su želje da se bolesna stabla zamene zbog bezbednosti građana, a sve u sklopu renoviranja bulevara Kralja Aleksandra. Međutim, grupa građana ne želi da preko noći ostanu bez nekoliko stotina platana, pa su pri prvom pokušaju primorali radnike da uklone mašine.
Kako ćete provjeriti da li bilo zdravo? Gospodine, od koga vi čuvate ovaj grad? Treći grad su zelenilo predstavljeno.
Ja sam kažem da nije bezbedno mašina da radi, da se neko povredi. Ja smolim ljudski prečas da se pomiri.
Čenjera i dobro, stvarno, vama izgleda bolesno.
Pa ja nisam.
Ne možemo da im pokažemo ovo drvo ako ga odnesu da.
Evo neka vam ovi.
Devo je već bilo isečeno kad smo stigli. Međutim, dobili smo informaciju od komšije stanara koji živi iznad, da su oni došli, posekli drvo, a ovaj panj koji vidite ovde, koji sad kupe, oni su doneli, koje je trulo, i postavili ga na drvo. Inače, vidi se da je pesak potpuno razočet.
Ja sam siguran da će da manipulišu sad. Verovatno će ga odneti da ga sada prezentuju da je drvo i evo, drva propalo, šupljine ima i tako dalje dotrajalo. Međutim, što evo, pokazuje donji deo stabla. Ostalom, te rupe, to se svugde u svetu leči.
Pa evo vidimo da osnov stabla da nije truo. Možete i sami da se uverite ako hoćete, pogledajte. Osim toga imamo primere brojne drveće koje su potpuno šuplja. Možete da nađete slike širom sveta koje stoje stotinama godina.
Tako da ćemo mi svakako beljati svako drvo, okružiti ga i nećemo dozvoliti da se to jadi.
Seča platana je izvesna bez obzira na nezadovoljstvo građana jer je zdravstveno stanje drvoreda na bulevaru veoma loše. Zbog propusta u sečenju učinjenih pre nešto više od jedne decenije, objašnjava za naš program Čedomir Marković, profesor Šumarskog fakulteta i autor studije.
Stvari je vrlo prosto. Napravljena je radikalna seča, napravljeni su veliki presjeci koji nisu zaštićeni, oni su u proteklom periodu jednostavno istrulali, njihov ceo centralni deo je istrulao. Sve što je tad orezano negde oko 500 do 550 stabala ima truži na sebe. E sad, da li ćete to menjati odjednom ili pojedinačno na gradu i da odluče, oni su to odrešili jedan put i to je to.
Građani su već formirali grupu Sačuvajmo beogradske platane i evidentirali nekoliko hiljada članova. Seči platana oštro se protivi grupa od nekoliko stotina javnih ličnosti i akademika, među kojima Svetlana Velmar Janković, Dejan Despić, Ljubomir Simović, Dobrica Ćosić, Živan Saramandić. Jovan Ćirilov kaže da ne odustaje od akcije i svedoči da je prvi i nada se posljednji platan posečen upravo ispred njegovog stana.
Ja ne odustajem od toga da vodim akciju protiv sečenja platana, ako ništa drugo onda zbog toga da se u buduće i u nekom drugom slučaju poštuje demokratska procedura, to je jedno. Čuo sam da postoji jedan izveštaj o tome šta je tu od tih grana se desilo, niko nije poginuo za 50 godina, nešto je palo neke automobile.
Građani i javne ličnosti još se nadaju u mišljenje Zavoda za zaštitu prirode jer je platan pod trećim stepenom zaštite. Da li su i platani samo još jedna žrtva haosa u koji se pretvorilo srpsko društvo? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu našeg programa za Srbiju. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.